tällä osoitteessa yle.fi.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Muutama päivä sitten Turkin presidentti Erdoğan nimesi vihollisekseen oman oppositionsa lisäksi johtavat saksalaiset poliitikot. Mihin Turkki oikein on menossa? Ykkösaamun haastattelussa tovin kuluttua Suomen Turkin suurlähettiläs Päivi Kairamo. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen selvitellään Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamia ongelmia. Entinen pääministeri Esko Aho luovuttaa parin tunnin päästä esityksensä pulmien ratkaisemiseksi. Millainen on tuo positiivinen ongelma, joka Ahon pitäisi ratkaista, kysytään. Sitten noin kello 8:40 Helsingin hiippakunnalle valittiin uusi piispa, joidenkin mielestä erittäin liberaali, mutta toiset taas epäilevät kaappikonservatiiviksi. Teemu Laajasalo haastattelussa tässä Ykkösaamussa. Lopuksi ulkomaanlehtikatsaus, lehdet on luettu tällä kertaa Suomenlahden eteläpuolella Virossa. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita poliisihallitus harkitsee poliisien mahdollisuutta kantaa asetta työmatkalla, siis työmatkalla kotoa työpaikalle. Asia ei vaadi lainmuutosta, vaan on poliisin harkinnan varassa. Valmiustason vaatiessa poliisi voisi kantaa asetta työmatkallaan julkisessa liikenteessä. Mitä mieltä poliisit itse ovat? Puhelimessa on Suomen poliisijärjestöjen liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Kimmo Laajavuori. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä sellainen valmiustaso ja uhkaa varautuminen olisi, jossa poliisihallituksen mukaan saattaisi olla tarvetta pitää mukanaan asetta?
No, minä en ainakin henkilökohtaisesti tunnista sellaista tilannetta lainkaan, että poliisi vapaa-aikana kantaisi asetta, virka-asetta mukanaan.
No, Keille poliiseille tämä oikeus nyt sitten poliisihallituksen mielestä saattaisi olla tarpeellinen?
No, niin kuin mä sanoin, niin korkeintaan se voisi olla, että virkapukuinen poliisi, kenellä on tunnistettava poliisi, niin voisi kantaa sitten, mutta se ei ole sitten enää vapaa-aikaa, se olisi sitten työaikaa. Siviilillä, jos siviilipoliisi kantaa asetta tuolla julkisessa kulkuneuvossa, niin se, että miten muut kansalaiset reagoisivat, vaikka se olisi piilossa, niin jossain tilanteessa voi tulla näkyviin, ja enkä mä usko, että aseen kantaminen julkisuuden niin uhkatilanteita ennakoiden niin lisäisi turvallisuutta päinvastoin. Jos ase tulee näkyviin tuolla, niin kyllä kansalaiset enemmänkin pelästyvät, mitä nyt on tapahtumassa.
Tässä aamulla aamu-tv:ssä sisäministeri Paolo Risikko sanoi, että hän luki tästä poliisihallituksen aloitteesta eilen Ylen verkkosivuilta. Millä tavalla poliisijärjestöjen liitto on ollut tässä aktiivinen suuntaan tai toiseen, kun poliisihallitus tällaista on harkinnut?
No, ihan samalla tavalla mekin saimme liitossa tiedon tuolta Ylen uutisen kautta ja Ylen uutisen toimittajan kautta. Eli ei oikeastaan millään tavalla muutoin ennakkoon ole varautunut mihin asiaan.
Missä yleensä virka-aseet säilytetään?
Virka-aseet säilytetään silloin, kun se ei poliisin hallussa ole, niin lukitussa kaapissa poliisiasemalla. Ja tämä se ongelma tulee, jos se ase nyt annettaisiin viedä kotiin, niin konstaapeli pitäisi hankkia sitten lukittava asesäilytyskaappi, niin kuin normikansalaisenkin aseiden säilytys vaatii lukitun kaapin.
Tulkitsen siis oikein, Kimmo Laajavuori, että poliisit eivät ole lainkaan innostuneita tästä poliisihallituksen ideasta.
No ei. Aivan oikein tulkittu. Poliisijärjestöliitto ja henkilökohtaisesti en sitä kannata. Ja
Suomen poliisijärjestöjen liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Kimmo Laajavuori. Hyvää päivänjatkoa ja kiitos.
Kiitoksia.
Turkissa viime vuoden heinäkuussa vallankaappausyrityksen jälkeen määrätty poikkeustila on yhä voimassa. Opposition pidätykset sekä virkakoneisto- ja armeijan puhdistukset jatkuvat. Turkin välit Länsi-Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin ovat vuoden kuluessa huolentuneet entisestään. Muutama päivä sitten Turkin presidentti Erdoğan nimesi vihollisiksiin oman oppositionsa lisäksi johtavat saksalaiset poliitikot. Mihin Turkki siis on menossa? Tervetuloa Ykkösaamuun Suomen suurlähettiläs Turkissa Päivi Kairamo ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huhtikuussa järjestetyssä kansanäänestyksessä kyllä, eli presidentti Erdoğanin valtaoikeuksia vahvistava perustuslakimuutos voitti niukasti 51,4%. Päivi Kairamo, miten Turkin sisäinen tilanne on kehittynyt tuon kevään äänestyksen jälkeen?
No, kansanäänestyksen lopputulos oli kyllä hyvin niukasti ja sen jälkeen ei-puoli eli lähinnä perustuslain muutosta tietenkin vastustaneet ja lähinnä oppositiopuolueet ovat tavallaan saaneet myös voimaa tästä hyvin niukasta vaalituloksesta ja esimerkiksi pääoppositiopuolueen johtamana oppositio ja kansalaisjärjestöt, muut liikkeet järjestivät aika näyttävänkin oikeusmarssiksi kutsuneen liikkeen ja kävelyn Ankarasta Istanbulin, joka keräsi hyvin paljon osanottajia ja sai monilta tahoilta tukea Turkissa. Eli voi myös sanoa niin, että oppositio koki myös vahvistuvansa siitä hyvin niukasta vaalituloksesta.
Tuo muutos tulee voimaan 2019, niin millainen siitä Erdoğanin asemasta tulee?
Kuka sitten onkaan presidentti 2019 vaalien jälkeen, jos on presidentti Erdoğan, niin hänen valtaoikeutensa ovat hyvin vahvat. Ja Turkin perustuslaki muuttaisi sitten järjestelmän erittäin presidenttijohtoiseksi. Esimerkiksi pääministeri ei olisi ollenkaan. Presidentti johtaisi hallitusta.
Erdoğan on itse sanonut, että eihän tämä ole mitenkään muuten erilainen, millään tavalla erilainen siitä kuin Ranskan tai Yhdysvaltain järjestelmä. Olisiko se?
No, järjestelmissä varmaan on hienoisia eroja ilman muuta ja kyllä Turkin uusi perustuslaki takaa erittäin isot valtaoikeudet presidentille. Parlamentille jäisi edelleen lainsäädäntövalta, mutta monet merkittävät nimitystehtävät siirtyisivät sitten ihan täysin presidentille, esimerkiksi oikeuslaitoksen osalta.
Mm-hmm. Mennään vielä askel taaksepäin. Kesällä 2016 sotilaat yrittivät vallankaappausta. Miten perusteellisesti tuo kauppausta yrittäneiden ikään kuin piiri on nujerrettu sen jälkeen tässä vuoden kuluessa?
No, miten perusteellisesti, siihen on ehkä vähän kuitenkin asioita siellä maassakin seuraavan vaikea sanoa, mutta puhdistukset siihen liittyen ovat tietenkin olleet merkittäviä. Arvioidaan, että 50 000 mahdollisesti on pidätetty tai on jollakin tavalla kytketty näihin vallankaappausyritykseen liittyviin toimiin. Noin 150 000 mahdollisesti on erotettu viroistaan ja totta kai se vaikuttaa ja näkyy Turkinkin kokoisessa maassa. Hallitseva puolue ja presidentti itse sanoo, että he kokevat edelleen tämän liikkeen eli kylenistiliikkeen olevan osa turkkilaista yhteiskuntaa ja kokevat vielä, että tilanne ei ole sen osalta täysin selvä. Vallankaappauksen yritys oli tietysti erittäin raukkamainen teko ja se kohdistui myös siviileihin. Ja sen vuoksi esimerkiksi Suomi ja EU on tietysti tuominnut tällaisen yrityksen demokraattisia instituutioita kohtaan Turkissa, mutta samalla on toivettu sitten, että oikeusvaltioperiaatteet ja ihmisoikeudet tulisi noudatetuiksi sitten näissä jälkitoimissa.
No, turkkilaisia ministereitä on pyrkinyt Eurooppaan tänäkin kesänä tällaisiin tämän vallankaappauksen nujertamisen vuosijuhliin, ja se on sitten torjuttu. Miksi tätä ei ole sitten unionimaissa, niin kuin muistan ainakin, että Itävallassa turkkilainen ministeri ei päässyt tällaisiin juhliin?
Se on totta. Turkki esitti toiveita joillekin maille, joissa on suuret turkkilaiset vähemmistöt. Itävalta ja Saksa kuuluivat näihin maihin, että heidän ministerinsä voisivat tulla tilaisuuksiin, jossa sitten kunnioitettaisiin viime vuoden vallankaappausyrityksen marttyreitä. Ja siitähän tuli kansallinen uusi juhlapäivä. Ne, mitä tiedän, niin perusteena sitten, että kiellettiin nämä ministerivierailut, oli se, että ministerit eivät olisi välttämättä halunneet tavata kahdenvälisesti muita sen maan johtoa ja olisivat keskittyneet vaan sitten näihin tilaisuuksiin turkkilaisen yhteisön kanssa. Sen takia niitä ei sitten suosita.
No nyt Erdoğan on, kun Saksassa on syksyllä, aika siis pian syyskuussa, liittopäivävaalit, niin Erdoğan on sanonut, että kaikki saksalaiset johtavat poliitikot ovat Turkin vihollisia ja kehottanut sitten Saksan turkkilaisia äänestämään muita kuin näitä isompia puolueita, eli kristillisdemokraattia, sosialdemokraattia, vihreitä. Miksi Erdoğan on niin sydämistynyt saksalaisille johtaville poliitikoille?
No, kaikkia yksityiskohtia jälleen kerran vaikea sana. Saksan ja Turkin suhteet kieltämättä ovat olleet hyvin jännitteiset jo pidemmän aikaa ja sanailu ja voimakas sanailu, voimakas negatiivinen sanailu ja retoriikka on vähän ollut vallalla ja tietenkin lähtökohtaisesti toivoisi, että Saksa ja Turkki pystyisivät nämä keskinäiset jännitteensä purkamaan ja keskustelemaan. Poliittisella tasolla tapaamisia on ollut. Mutta tietenkin Turkille Saksa on aina merkittävä kysymys, koska se turkkilainen vähemmistö Saksassa on niin merkittävä. Se on myös merkittävä hallitsevalle puolueelle ja Erdoğanille, koska näistä ulkomailla annetuista äänistä niin hyvin merkittävä tuki tulee Saksassa asuvista turkkilaisille nykyiselle presidentille ja AK-puolueelle.
Päivi Kairammo, miten luonnottomana näet tämän tilanteen, että Turkilla ja Länsi-Euroopalla on näin huonot suhteet? Turkki on siis Naton tärkeä liittolainen useimmille siis unionin jäsenmaille ja myös Yhdysvalloille. Ja sitten Turkki on tärkeä kauppakumppani muun muassa Saksalle. Tämä on jotenkin aika pöyristyttävä tilanne, että näin on käynyt. Selittääkö tätä mikään muu kuin se epädemokraattinen kehitys, joka Turkissa on käynnissä?
Kyllä asiat yleensä varmaan on vähän monimutkaisempia ja syntyy pitkien aikojen kuluessa, mutta on totta, Turkki on NATO-maa, liittyy vuonna 1952 yhdessä Kreikan kanssa NATO-jäseneksi, eli on pitkäaikainen NATOn hyvin keskeinen maa, on ollut merkittävä kumppani ja on edelleen merkittävä kumppani EUlle. Turkin sijainti on sellainen, että se jo sanelee tämän suhteen tärkeyden. Ja siinä mielessä niin kun tämä lähentyminen yhteistyö EUn kanssa ja Euroopan kanssa on kestänyt vuosikymmeniä. Tietysti Turkin kannalta katsottuna ja miten presidentti Erdoğan sen esittää, niin yhtenä syynä hän nimenomaan sanoo tämän, että Turkkia on pidetty pitkään odotushuoneessa. Turkki ei ole saanut niitä samoja helpotuksia esimerkiksi viisumivapauden osalta kuin monet muut maat paljon myöhemmin Euroopan kanssa yhteistyön aloittaneet, että syitä on varmasti monia, miksi on jo tähän tilanteeseen jouduttu, mutta kyllä se tietenkin huolta aiheuttaa, että Turkin ja EUn välillä on tällä hetkellä hyvin jännitteiset suhteet.
Millainen Turkin taloustilanne on? Sehän on ollut näitä tällaisia tiikeritalouksia tai nopeasti kasvavia talouksia kuitenkin.
Turkin talous on ollut pitkään talouskehitys on ollut pitkään myönteistä. Turkki on selvinnyt hyvin vaikeistakin tilanteista, esimerkiksi 2008-2009 kansainvälisestä finanssikriisistä. Turkki selvisi kohtalaisen hyvin itse asiassa. Ja ei talouden kaikki parametrit tälläkään hetkellä huonolta näytä, mutta kyllä nyt on selvästi nähtävissä se, että myös Turkin hallituksen pitäisi toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, jotta talous, joka on siis kasvu on laskenut ja inflaatio on noussut, ja se alkaa tuntua tietysti myös tavallisen turkkilaisen elämässä, niin se vaatisi aika lailla vaikeitakin päätöksiä, joita nyt toistaiseksi vielä ei ole tehty. Turkin talousuudistuksia on varmaan hidastanut ihan tällainen käytännön asiat, kun on ollut useita vaaleja, niin ei oikein mikään puolue ole kauhean valmis juuri ennen vaaleja vaikeisiin ratkaisuihin. Että jos nyt jotain positiivista haluaisi tästä tilanteesta, missä nyt ollaan, niin sanoo, että tällä hetkellä vaaleja ei pitäisi olla näköpiirissä ennen 2019. Ja se antaisi tietysti mahdollisuuden hallitukselle toteuttaa vaikeitakin päätöksiä rakenneuudistusten tekemiseksi.
Presidentti Erdoğan on siis tällaisen islamilaisen puolueen keulahahmo, Ja tämä islamilla on, tällä uskonnolla on, on yhä suurempi merkitys ollut tässä Erdoganin politiikassa. Niin se on yksi linja, ja toinen linja on ollut sitten tämä, tämä Turkin vaurastuminen, joka siis nyt on tuota, jollain tavalla pysähdyksissä, niin mitkä tekijät Erdoganin suosioon vaikuttavat? Onko se tämä tällainen tietty tämä uskonnollinen agitaatio vai tuleeko tämä talouskehitys jotakin kautta vastaan?
Kyllä mä ensisijassa nostaisin sen tietysti, että Turkin vaurastuminen jo hänen pääministeriaikanaan, valtavat infrastruktuurihankkeet, joita ympäri Turkkia on toteutettu hänen aikanaan, pieniin kyliin vie erittäin hyväkuntoiset tiet, kaupungistuminen, ihmiset muuttaa kaupunkeihin, uusiin asuntoihin. Kyllä siellä on paljon sellaista, että ihmisten olosuhteet kerta kaikkiaan ovat parantuneet. Ja maa on selkeästi vaurastunut, enkä sanoisi, että se on nytkään pysähdyksissä. Hidastunut toki, mutta ei se nyt pysähdyksissä. Turkki on sen kokoinen talous, jo pelkästään sisäinen kysyntä pitää tietysti jonkin verran taloutta kunnossa. Mutta kyllä siellä on sitten myöskin sitä sellaista Anatolian ylängöillä olevaa vanhaa konservatismia, joka on kokee, että presidentti Erdoğan ajaa heidän asiaansa ja että ei ole väärin osoittaa uskonnollisuuttaan ja esimerkiksi käyttää naisilla huivia, mikä aikaisemmin Turkissa oli monessa mielessä vähemmän sallittua.
Turkissa on käynyt vielä muutama vuosi sitten yli 40 miljoonaa matkailijaa vuodessa, ja nyt luvut ovat pudonneet jonnekin lähelle 20 miljoonaa, lähes puolet on kadonnut, niin, ja se on ollut merkittävä osa Turkin kansantaloutta. Millä tavalla tuo vaikuttaa, tuo matkailijoiden kaikkoaminen? Se on siis johtuu näistä turvallisuusongelmista, joita vaikkapa Istanbulissa on nähty.
Kyllä aivan varmasti turvallisuustilanteella on ollut vaikutuksensa tähän matkailijoiden vähentymiseen. Totta kai se tuntuu Turkin taloudessa. Se on niin merkittävä osa sitä taloutta ja monen yksityisen työpaikat riippuu turismista. Ja kyllä se tuntuu ja näkyy eurooppalaisista, länsimaisista. Se turismin vähentyminen on ollut ehkä kaikista suurinta. Jonkun verran sitä on kompensoinut nyt Venäjältä alkanut jälleen turistit palata Turkkiin, mutta ei vielä täysin ole se uusi suunta kompensoinut sitä länsimaiden vähentymistä. Ja kyllä varmastikin se on yksi semmoinen alue, johon Turkki toivoo parannusta ja toivoo voivansa palauttaa turismien tai turistien uskon siihen, että Turkki voi tulla.
Mitä Suomen ulkoministeriö sanoo matkustamisesta Turkkiin?
Me päivitetään ahkerasti matkustustiedotetta ja todetaan tietysti nämä turvallisuusriskit ja miten tulisi toimia siinä tilanteessa ja kehotetaan olemaan hyvin tarkkaavaisia ja huomioimaan ympäristöön. Luonnollisesti mainitsimme myös sen, että Turkissa, niin kuin mainitsit alussa, niin on edelleen poikkeustila, jota juuri tässä heinäkuun 18. päivä jatkettiin edelleen 3 kuukaudella. Se vaikuttaa tilanteeseen ja viranomaisilla on siihen liittyen tietysti enemmän oikeuksia tarkistaa ihmisten henkilöllisyyttä ja kehotamme sitä myöten myös suomalaisia turisteja välttämään väkijoukkoja tai poistumaan, jos tulee sellaisia tilanteita, että ihmisiä kokoontuu jonnekin.
Suomen suurlähettiläs Turkissa Päivi Kairamo, oikein paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kello on minuuttia vaille 8:30. Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella. Sen jälkeen selvitellään Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamia ongelmia. Entinen pääministeri Esko Aho luovuttaa parin tunnin päästä esityksensä pulmien ratkaisemiseksi. Millainen on tuo positiivinen ongelma? Sitä kysytään tässä tämän seuraavan lehtikatsauksen jälkeen. 8:40 lehtikatsauksen jälkeen Tämäkin siis Helsingin hiippakunnalle, kun on valittu uusi piispa. Joidenkin mielestä hän on erittäin liberaali, mutta toiset taas epäilevät kaappikonservatiiviksi. Teemu Laajasalo siis haastattelussa. Lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Viron lehtiä. Siihen on koottunut. Kaija Kelman toimittaa kotimaanlehtien katsauksen.
Savon Sanomien aiheena on tänään talous. Lehden mukaan ilman investointeja on turha odottaa kasvun jatkuvan. Jo nyt on nähtävissä, että teollisuuden tuotantokapasiteetti tulee vastaan hyvin nopeasti, minkä seurauksena on odotettavissa hämäävä tuottavuuden kasvuhyppy. Hämäävä siksi, että kun entiset koneet ja laitteet käyvät laakerit punaisina, lisätilauksiin on mahdoton vastata. Niinpä tuotannon kasvu ja tuottavuuden kasvu lakkaavat, vaikka luulisi, että on itsestään selvää, miten ilman investointeja on turha odottaa kasvun jatkuvan, silti odottajia riittää. Heitä ovat ne palkansaajat, jotka vaativat jo suuria palkankorotuksia. Heitä ovat myös ne lukuisat yritysjohtajat, jotka sinnitellen pidättäytyvät investoinneista, vaikka tilauskirjat pullistelevat. Savon Sanomat kirjoittaa, että menestystarinat todistavat, että kysyntää ja töitä riittää, kun vain ensin investoi rohkeasti. Satakunnan Kansa kirjoittaa, että hallitus ontuu kuin Rinteen SDP. Viime helmikuun puoluekokouksessa jatkoon valitun Antti Rinteen asema on alkanut huojua nopeammin ja voimakkaammin kuin viime kuun Suomi-areenan käytäväkeskusteluista saattoi päätellä. Ilman puheenjohtajan vaihdosta ei kunnian kukko SDP-piirien mukaan laula. Kabineteissa on oltu melkein yksimielisiä siitä, että SDP ei voita Rinteen johdolla eikä pääse pääministeripuolueeksi. Ikuisuusprojektilta vaikuttava johtajakriisi saattaa johtaa ylimääräiseen puoluekokoukseen, mutta se olisi yllätys. Poukkoilu ei ole politiikassakaan automaattinen menestysresepti, mistä SDP:kin on saanut aiemmin oman annoksensa. Myös pääministeri Juha Sipilän hallituksella on kova paikka. Elinvoima ja toimintakyky mitataan lähitulevaisuudessa, eivätkä ne näytä kaksisilta. Syksyn väännöt näyttävät, mihin viiden UV-ministerin venymiskyky riittää. Hallituksen pitkittynyt toimintakriisi on huono vaihtoehto, jos muitakin keinoja on, kirjoittaa Satakunnan Kansa. Ilkka kirjoittaa, että auttamisen kriminalisointi iskisi kirkon työn ytimeen. Lopullinen kielteinen päätöskään ei saa kaikkia turvapaikanhakijoita palaamaan lähtömaahansa. Osa turvapaikanhakijoista painuu viranomaisia piiloon maan alle. Sisäministeri Paula Risikko on heittänyt ajatuksen, että laittomasti maassa olevien rangaistusta pitäisi koventaa. Harkinnassa on Risikon mukaan myös paperittomien avunannon ja piilottelun tekeminen rangaistavaksi. Hätkähdyttäviin tekoihin haetaan hätkähdyttäviä ratkaisuja, kirjoittaa Ilkka. Toivottavasti ministerien hyvää tarkoittavia ehdotuksia ei lueta kirkon puolella kuin piru raamattua. Se lisäisi tarpeetonta vastakkainasettelua ja heikentäisi yhteiskuntarauhaa. Auttamisen kriminalisointi iskisi kirkon toiminnan ytimeen. Mikään ei hämmentäisi suomalaisia enemmän kuin kirkon työntekijöiden rankaiseminen ja vieminen oikeuteen, kirjoittaa Ilkka. Helsingin Sanomat kertoo, että paperittomien palvelut saattavat parantua Helsingissä, jos sosiaali- ja terveyslautakunnassa tiistaina hyväksytty esitys menee läpi myöhemmässä päätöksenteossa. Tämä tarkoittaisi, että paperittomat pääsisivät esimerkiksi rokotusten ja mielenterveyspalveluiden piiriin. He saisivat samat palvelut kuin turvapaikanhakijat. Tällä hetkellä paperittomat ovat Helsingissä oikeutettuja vain kiireelliseen hoitoon. Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa myöntää, että ajoitus esitykselle ei ollut helpoin mahdollinen Turun tapahtumien vuoksi. Helsingin linja on kuitenkin ollut, että haluamme tietää, ketä kaduillamme liikkuu. Varmin tapa tietää se on tarjota matalan kynnyksen palveluita. Se, että paperittomat saisivat rokotukset ja mielenterveyspalveluita, vaikuttaa kaikkien kaupunkilaisten turvallisuuteen, sanoo Vesikansa Helsingin Sanomissa. Ja vielä Kainuun Sanomat, joka on sitä mieltä, että säilöönottopaikkoja tarvitaan selvästi lisää. Säilöönotto on mahdollista käräjäoikeuden päätöksellä, jos viranomaiset epäilevät ulkomaalaisen vaikeuttavan maasta poistamista, piileskelemällä tai pakenemalla tai jos henkilöllisyys on epäselvä. Jos henkilön epäillään syyllistyvän rikokseen, hänet voidaan ottaa säilöön. Palautuskeskukset on nyt nostettu ratkaisuvaihtoehdoksi. Jo Otanmäen tapon jälkeen nousi esille vaatimus sopeutumattomien sijoittamisesta erilleen. Näin kertoo Kainuun Sanomat.
Kaija Kelman kokosi lehtikatsauksen. Työttömyyden ohella viime aikoina on puhuttu työvoimapulasta. Sitä esiintyy esimerkiksi teknologiateollisuudessa ja rakentamisessa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä pyysi entisen pääministerin Esko Ahon selvittämään Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tuomia ongelmia. Aho luovuttaa raporttinsa parin tunnin päästä. Millainen on tuo Lounais-Suomen positiivinen ongelma? Puhelimessa on ylijohtaja Kimmo Puolitaival Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Miten ilmenee positiivinen ongelma Lounais-Suomessa?
Se, että alueella on poikkeuksellisen vahva talouskasvu, eli työpaikkalukuna jopa kolminkertainen muuhun maahan verrattuna, niin se ei tietenkään ole mikään ongelma sinänsä. Se on enemmänkin positiivinen haaste, mutta ongelma on varmaankin se, että Suomessa näyttää realisoituvan merkittäviä rakenteellisia jäykkyyksiä, kun jonkun alueen elinkeinoelämän kasvu on poikkeuksellisen voimakasta. Ja tarkoitan tässä esimerkiksi työmaan saatavuuteen liittyviä asioita, liikkuvuuteen, infran kykyyn vastata kasvun tarpeisiin ja niin edelleen. Ja meillä on sitten negatiivisten rakennemuutosten varalle olemassa mekanismeja, joilla ongelmaa korjataan, ja siihen on käytettävissä myös valtion erityisrahoitusta, ja oikeastaan nyt on kysymys siitä, että peräänkuulutetaan vastaavaa panostusta myös vahvan kasvun tilanteeseen.
Millaisesta työvoimapulmista on kysymys sitten?
Kysymys on siitä, että nyt on käynnissä vahva kasvu, jonka tietenkin pääsissä johtuu kansainvälisten suhdanteiden paranemisesta, mutta pääsin tämä johtuu siitä, että nämä lounasrannikon yritykset ovat kyenneet pärjäämään globaalissa kilpailussa. Eli puhun nyt lähinnä meriteollisuudesta, ajoneuvoteollisuudesta, teollisuusautomaatiosta ja lääketeollisuudesta. Ja kärkiyritykset kasvavat parhaimmillaan jopa 25% vuosivauhtia. Ja tämä näkyy investointeina suurina rekrytointimäärinä ja tietenkin heijastaa.
Nyt katosi ääni. Palaisi nyt, kun kuuluu taas. Kimmo Puolitaival, kuuletteko minua? Olette junassa.
No niin, nyt on. Olen junassa, joo, nyt linja on auki tälle.
No niin, onko tilanne jo sellainen, että se hidastaa tai jarruttaa kasvua?
Toistaiseksi me olemme kyenneet palvelemaan hyvin näitä kasvavia yrityksiä. Puolentoista vuoden aikana on syntynyt jopa 6000 uutta työpaikkaa, mutta nyt on kyllä nähtävissä se, että tämä vaikeusaste kasvaa. Ja meidän on ilman muuta niin kuin yhteiskuntana ja yrityksenä tehtävä kaikki sen eteen, että työmaan pula ei tyrehdytä tätä kasvua. Ja jos se jossakin tällä hetkellä näkyy voimakkaammin tämä vaikeusaste, niin se näkyy näiden korkeasti koulutettujen erityisosaajien rekrytoinneissa.
Kimmo Puolitaival, minkä verran tässä on kysymys siitä, että kun sanotte, että on tällaisia rakenteellisia jäykkyyksiä, eli että käytännössä kysymys on siitä, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta muuttaa tai ei ole asuntoja tai ei päästä edellisestä asunnosta eroon ja niin edelleen. Miten tämä suhtautuu sitten tällaisen työperäisen maahanmuuttoon?
Työperäinen maahanmuutto on ilman muuta osa tätä kokonaisuutta. Se, että miten suuresta määrästä kysymys, sitä on aika vaikea arvioida. Totta kai ensisijainen rekrytointipanos kohdistuu Suomen rajojen sisälle, mutta realismia on totta kai se, että myös ulkomaista osaamista tarvitaan ja sitä tarvitaan sekä suorittavissa tehtävissä että huipputason asiantuntijatehtävissä ja sen johdosta tähän liittyvät verkostot on ilman muuta viritettävä kuntoon.
No siis päivällä siis saadaan ainakin entisen pääministeri Esko Ahon ehdotuksia siitä, että miten näistä pulvista selvitetään. Tässä yhteydessä on puhuttu tällaisista siltasopimuksista. Mitä tuo nyt voisi sitten olla tässä?
No parin tunnin päästä varmaan kuullaan, mitä selvitysmies Aho sillä tarkoittaa, mutta itse ajattelen, että siinä on kysymys yhteistyömallista. Yhteistyö on sinänsä hyvin tuttu alueen toimijoille jo menneiden negatiivisten rakennemuutosten yhteydessä, joita on läpikäyty, mutta tässä positiivisessa muutoksessa ilman muuta tarvitaan myös tiivistä yhteistyötä ja se merkitsee sitä, että toimilla on oltava yhteinen tilannekuva, yhteinen tavoite, selkeästi sovitut roolit ja se, mihin ehkä itse kaipaan erityisesti uutta ajatusta on se, miten valtioneuvostotaso ja keskushallinto kytketään tähän aluetason verkostoon ja yhteistyöhön.
Ylijohtaja Kimmo Puolitaivala Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, paljon kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Helsingin hiippakunnan uutena piispana Irja Askolan jälkeen aloittaa marraskuun ensimmäisenä päivänä helsinkiläisen Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo. Tervetuloa Ykkösaamuun. Hyvää huomenta, Teemu Laajasalo.
Hyvää huomenta.
Maaliskuussa Helsingin Sanomat arvioi piispanvaaliasetelmia ja otsikoi juttunsa Räväkkä TV-koomikko haluaa Helsingin piispaksi. Liberaalina pidetty kirkkoherra Teemu Laajasalo onkin kaappikonservatiivi. Kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavaara sanoo jutussa, että Laajasalon tukijoukossa on mukana merkittävästi tunnettuja helsinkiläisiä konservatiivipappeja. Teemu Laajasalo, näinkö vaali sitten meni viime viikon keskiviikkona? Et opportunistisesti, mutta taitavasti poliittisesti pelattuna.
No tämä termi kaappikonservatiivi on kyllä semmoinen, joka on selvästi jäänyt elämään ja syntynyt, että mä oon sanonut, että mä en ole kyllä minkäänlaisessa kaapissa, että olen ollut avoimesti liberaali 20 vuotta ja oikein ulkona kaapista ja kyllä mä oon myös yrittänyt konservatiiveja ymmärtää, sanotaan nyt ainakin viimeiset 10 vuotta ja senkin avoimesti kaapista, siis ikään kuin sillä toiveella, että me voitaisiin olla erimielisiä, mutta samassa kirkossa. Tämä 51% tai jotain sellaista äänistä, niin ei se kyllä niin kuin selity millään yhdellä porukalla. Että meidän viimeiset Helsingin piispan vaalit on tainnut ratketa joko muutamalla 10 tai sitä aikaisemmin muutamalla äänellä. Ja nyt kuitenkin sitten ääniero taisi olla, oliko se 700 vai 800 ääntä. Että ei sitä voi sellaiseen laittaa. Mutta että jos nyt vielä ikään kuin vastaa tuohon kysymykseen, niin kyllä mä toisaalta ajattelen, että voisiko se kuitenkin olla piispan virassa, joka on tämmöinen kirkon ykseyden ja yhteyden virka, myös ihan hyvä asia, että se ikään kuin tausta ja kannatus on kohtuullisen laajalta alueelta.
Jaana Hallamaa, joka tuli tuossa vaalissa toiseksi, sanoi, että sukupuolella oli merkitystä. Kahden naisehdokkaan kohdalla muistutettiin aina, että kysymys on naisista, mutta Teemulla Asialasta kukaan ei sanonut, että se on mies.
No tätä sukupuolikysymystä ei pidä vähätellä, sitä ei pidä ohittaa. Mä oon yrittänyt sanoa sen kaikissa yhteyksissä, että se, että kirkon johdossa ei ole naisia, niin se on ongelma, eikä sitä voi selittää millään tavalla. Kyllä mä nyt oon sanonut myös sen, että omalta osaltani tämän ongelman olen myös kuullut ja niiltä osin, mitä sille voin tehdä, niin tietenkin mä oon sitoutunut myös sitä korjaamaan.
Suomen Kuvalehti kertoi eilen verkkosivuillaan, että osakeyhtiö TL Opetus Oy, jonka hallituksen ainoa varsinainen jäsen olette, on pahoissa talousvaikeuksissa. Velkaa on paljon ja tuloja vähän. Ulosottovirastolla on ollut asiaa usein teille ja lehden mukaan perinnässä oli viime viikollakin jokin rästi. Oliko tästä puolesta eli liiketoiminnasta ne puhetta, kun piispaa valittiin?
No kyllä nämä TV-esiintymiset, gradun aihe ja liiketoiminta, kaikki on ollut esillä. Ei tuossa mitään seliteltävää ole. Siis voi yksinkertaisesti sanoa, että siinä on kysymys liiketoiminnasta, joka on käytännössä lakannut 2013 liiketoimintakaupan myötä. Ennen kuin astuin nykyiseen virkaan, halusin kirkkoon keskittyä ja siellä on velkaa sillä yhtiöllä, mutta velasta on sovittu pankin kanssa.
Suomen Kuvalehden tiedon mukaan yhtiön velka on 450 000 €. Se on melko suuri summa, jos yhtiön liikevaihto on vain muutama 10 000 €. Ja nyt siis niin kuin sanotte, niin sitä ajetaan vielä alas. Haluatteko kertoa, miten näin on käynyt? Ja tämä kysymys luonnollisesti tähtää siihen, että kun hoidatte merkittävää julkista tehtävää, niin voiko taloustilanteenne vaikuttaa siihen?
No ei tämä taloustilanne tähän tehtävän hoitamiseen vaikuta, että taustat on yksinkertaisesti siinä, että siellä on ollut viime vuosikymmenellä isoja laajentumishankkeita, jotka sitten ei ole onnistunut, ja vastaavalla tavalla sitten tosiaan siitä on ennen sitten kirkkoherran tehtävän vastaanottamista haluttu siitä liiketoiminnasta luopua, sen takia vastuut on jäänyt. Mutta niin kuin mä sanoin, niin asia on pankin kanssa hoidossa.
Aloitin siitä, että on arvoteltu, oletteko liberaali vai konservatiivi, ja myönsitte, että molempia lajeja löytyy. Mikä on se liberaali puoli? Mikälainen on ikään kuin tämä piispana liberaaliohjelma?
No, mähän puhun nyt siis Kallion seurakunnan kirkkoherrana ja seurakuntayhtymän johtajana, ja ajattelen, että sitten parin kuukauden kuluttua voin puhua piispana, mutta kyllä mä ajattelen, että mä oon tietenkin nyt eettisissä kysymyksissä ollut liberaali julkisesti varmasti 20 vuotta. Paljon vähemmän puhutaan kuitenkin siitä, että mitä meidän ikään kuin organisaation ja tekemisen tapojen ja kulttuurin suhteen tämmöinen ikään kuin uudistushenkisyys voisi tarkoittaa. Mä oon joskus sanonut näin, että kirkossa on helpompi vaihtaa Jumala viisi yhteiseksi kuin muuttaa torstai-aamun palveriaikaa. Ja tämä on tavallaan mun mielestä yksi osa, mikä on ollut aika vähällä keskustelulla. Ja mä luulen, että tuota kirkon tulevaisuuden kannalta niin se, että me onnistuisimme huomattavan paljon köykäisemmin toimimaan ja olemaan ihmisistä kiinnostuneita ja jotenkin pääsisimme tästä komean, mutta aika kankean organisaation kahleista vähän maailmaan, niin se on sitä niin kuin liberaaliutta, mitä mä nyt tietenkin toivoisin edistäväni. Mutta myös näissä asioissa, niin mä oon 20 vuotta kannattanut samaa sukupuolta olevien kirkkovihkimistä, ja se nyt on ollut tietenkin yksi tämmöinen varmasti symboli.
No mikä se on sitten se konservatiivinen ulottuvuus?
No tämä, niin kuin me huomaamme, niin tämä on vähän hankala tämä liberaali-konservatiivi jaottelu sinällänsä, mutta että kyllä mä sitten samanaikaisesti myös erittäin paljon arvostan sitä kirkon ykseyden ajatusta, sitä, että se on niin kuin teologisesti ja toiminnallisesti olennainen asia, että me ei hajota. Ja silloin että kirkko pysyy siis kasassa ja yhdessä. Ja kyllä silloin se, että meillä on yhteinen käsitys uskosta ja järjestyksestä on tietenkin hyvin, hyvin olennainen asia. Mä oon myös, ehkä senkin nyt voisi sanoa, mä oon suuri messun ystävä. Että mä siis uskon tietenkin monenlaisen messun toimivuuteen, mutta mun mielestä se kello 10 sunnuntaa mun messu on monessa suhteessa aika hyvä juttu.
Onko Helsingin hiippakunnan seurakunnassa tilaa sellaisille miespapeille, jotka eivät halua työskentellä naispappien kanssa?
No tämä on yksi selitteistä, että nollatoleranssi pitää olla kaikkeen syrjintään tai epäasiallisuuksiin tai vähättelyyn, ja se on jotenkin niin kuin se selkeä juttu. Se, että mitä kukakin sitten niin kun päässänsä ajattelee, niin se on tietenkin niin kun toinen kysymys, mutta että tämmöinen niin kun työvuorojärjestelyt tai jotkut tämmöiset, niin niissähän on yksiselitteisesti kirkolla säännöt, ja niitä pitää noudattaa.
Tämän vuoden maaliskuussa tuli voimaan laki tasa-arvoisesta avioliitosta. Kirkon virallinen linja on, ettei samaa sukupuolta olevia vihitä kirkossa. Minkälainen kysymys tämä on teille?
No niin kuin mä sanoin, niin 20 vuotta mä oon tätä itse asiaa kannattanut, mutta kyllä mä ajattelen niin, että pysyvän muutoksen tai reilun prosessin kannalta on äärimmäisen olennaista, että muutokset tehdään yhdessä ja yhteisillä säännöillä. Mutta että kannatan asiaa.
Jos ja kun on pappeja, jotka vihkivät homopareja kirkossa. Mitä teette näille papeille hiippakunnan piispana?
Se on muuten hienosti sanottu. No, mä oon sanonut sen aikaisemminkin, että kun tällä hetkellä on tuomiokapitulin jäseniä, tämmöisiä kanteluita on pöydällä, niin en niihin voi enkä halua ottaa kantaa. Mutta että yleisesti ajattelen sillä tavalla, että on ihan ymmärrettävää, että on pappeja, joilla on ikään kuin näky ja halu ajatellaan, että tämä on tapa, jolla nyt palvellaan ja viedään tätä asiaa eteenpäin, mutta että kyllä olen tässä piispa Askolan linjoilla, joka on todennut, että tällä hetkellä vihkiminen ei ole mahdollista kirkon sääntöjen mukaan.
Nyt aivan viime päivinä on ollut keskustelua siitä, että voidaanko seurakunnissa suojella tai tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita. Ja viimeksi eilen valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, että tuollainen toiminta seurakunnissa murentaa Suomen oikeusvaltiota. Tuleva piispa Teemu Laajasalo, mitä te sanotte tästä näiden seurakuntien toiminnasta, jotka ovat suojelleet ja tukeneet näitä kielteisen päätöksen saaneita?
No, on aivan ilmeistä, että kirkon tehtävä on olla aina ihmisen puolella ja ei kirkon ovella voida kysyä apua tarvitsevilta Kela-korttia tai passia. Tässä on nähtävä myös se, että aivan viime aikoina on tapahtunut jotain sellaista Suomessa, mitä ei koskaan aikaisemmin ole tapahtunut. Myöskään sitä ei pidä vähätellä, että kyllä meillä on ollut kaikenlaisia puukotuksia aikaisemmin, mutta se mitä nyt on tapahtunut on jotain, joka järkyttää ja aivan erilaista ja sitä ei pidä ohittaa. Ja silloin tietenkin on ymmärrettävää, että myös poliittisessa kielenkäytössä tilanne muuttuu hankalammaksi. Mutta että kirkkohan ei ole mikään niin kuin piilotusorganisaatio, että ei kirkon niin kuin intressissä ole piilotella, vaan toimia hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, mutta ajatus siitä, että kristitty ei saisi auttaa tai olla siis heikon puolella, niin se on tietenkin mieletön ja mahdoton. Ja jos mä nyt sen vielä saan sanoa, että kun viitattiin näihin asioihin, jotka meitä jakaa, esimerkiksi tämä avioliittokysymys, niin tämä on ollut jotenkin hirveän hienoa ja voimauttavaa nähdä, että tässä kysymyksessä hyvin erilaiset kristityt, on sitten niin sanottuja liberaaleja tai konservatiiveja, kyllä ajattelee, että kyllä muukalaisen rakastaminen on niin kuin kristityn tehtävä.
Mitä ajattelette siitä, kun Orpo sanoi, että nämä seurakunnat toiminnallaan murentavat suomalaista oikeusvaltiota?
No semmoinen, niin kuin mä sanoin, niin mä ymmärrän erittäin hyvin tämän paineen ja sitä niin kuin tapahtunutta ei pidä vähätellä. Mutta nyt mä luulen, että tuossa on myös mahdollisesti sitten vääriä tietoja, että se, että ihmisille annetaan apua tai heitä rakastetaan, niin mä luulen, että se kyllä niin kuin enemmänkin tukee tätä meidän järjestelmäämme ja yhteiskuntaa kuin sitä rapauttaa.
Tuossa tuli jo esille, että Turun tragedia on kärjistänyt jossakin piirissä suhtautumista maahanmuuttajiin. Miten arvelette suomalaisen yhteiskunnan sulattavan tällaisten ristiriitojen kärjistymisen?
No, tämä on mun mielestä aivan siis ydinkysymys ja kyllä se on niin, että tällainen vastakkainasettelu on hyvin vaarallista ja toisaalta ymmärrettävä. Jos meillä olisi helppoja ratkaisuja, niin ne olisi varmasti tehty ja silloin pitää myös niin kuin, miten nyt sanoa, niin kuin olla kärsivällinen ja laittaa jäitä hattuun ja antaa tilaa tunteelle. Mä en kannata sitä, että sanotaan, että nyt ei pelolle valtaa tai että ei saa nyt tähän reagoida liian voimakkaasti. Tämä on järkyttävää ja se kyllä niin kuin herättää. Ja mä luulen, että sitten kun annetaan tilaa tunteille ja saadaan keskusteluyhteyttä, niin silloin sitten ei tapahdu niitä, mitkä nyt missään nimessä ei ole hyväksyttäviä, eli tämmöistä oman käden oikeutta tai aivan tavallisten maahanmuuttajien syrjimistä, joka on ihan hirveä asia.
Aloitatte Helsingin hiippakunnan piispana marraskuun ensimmäisenä päivänä. Mille rupeatte?
Kyllä mä ensimmäiseksi ajattelen, että ensimmäinen tehtävä on tietenkin kuunnella ja yrittää vasta sitten sen jälkeen muodostaa käsitys, että mitähän tässä pitäisi sitten tämän kuuntelun perusteella puhua.
Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo, kiitoksia ja menestystä tulevassa tehtävässänne.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee Virosta. Siellä sanomalehtiä puhuttavat muun muassa presidentti Donald Trumpin poukkoileva hallintotyyli, Viron venäläisten puutteellinen kielitaito sekä Viron entisen pääministerin ja puoluejohtajan pröystäilevät häät. Lehtiä on lukenut Tallinnassa Risto Vuorinen.
Eesti Päivälehtilehden pääkirjoituksen mukaan USA:n presidentti Trumpin horjuva toiminta heijastuu Viroon asti. USA:n ulkopolitiikka on muuttunut yhteentörmäyksiä tuottavaksi ja koetukselle on pantu niin vastustajien kuin myös liittolaisten hermot. Esimerkiksi Trumpin suhtautumista NATO-liittolaisiin kuvaa hyvin se, kuinka presidentti tyrkkäsi toukokuussa Brysselin huippukokouksessa edestään Montenegron pääministerin. Lehden mukaan Trumpin harjoittama politiikka on riski myös Virolle, koska USA on muuttunut arvaamattomaksi ja lännestä on tullut aiempaa epäyhtenäisempi. On huomattava myös se, etteivät Venäjän presidentinvaalit ole enää kaukana ja sotaharjoitukset Naton itärajan tuntumassa ovat lisääntymässä. Lisäksi Trumpin ansiosta äärioikeiston käyttäytyminen ja kielen käyttö on muuttunut maailman mitassa hovikelpoiseksi. Näin Trumpin temput myrkyttävät politiikkaa USA:sta Viroon asti, joten meidän on syytä olla järkevässä mitassa huolissamme ja pysyä hereillä, kirjoittaa Eesti Päivälehti. Viron paikallisvaaleihin on aikaa reilu 1,5 kuukautta. Vaaleihin näyttää osallistuvan ennätysmäärä vaaliliittoja. Muun muassa 2 tallinnalaista liikemiesmiljonääriä etsii omaan vaaliliittonsa ehdokkaita maanantaisessa Postimieslehdessä koko etusivun ilmoituksella. Myös korruptio-oikeudenkäyntiä käyvä keskustapuolueen perustaja Etka Savisaar lähtee vaaleihin omaa nimeään kantavalla vaaliliitolla. Öhtulehti kirjoittaa, että vaaliliittojen salliminen paikallisvaaleissa merkitsee epäluottamusta Viron poliittiselle systeemille. Jos puolueet olisivat elinvoimaisia, ei vaaliliittoihin olisi tarvetta turvautua. Lehden mukaan ei ole yhtään järkevää selitystä sille, miten vaaliliitot voisivat ajaa kunnallispolitiikkaa puolueita paremmin. Usein liittojen taustalla kaikuu pelkkä oman hyödyn tavoittelu. Vai näemmekö mörköjä siellä, missä niitä ei ole? Voiko Tallinnan liikemiesten vaaliliittoa pitää pahana, kun liitto haluaa taata pääkaupungissa mahdollisimman suotuisan bisneksentekoilmaston, kysyy Öhtulehti. Eesti Päivälehti-lehden mielipidesivulla kirjoittaa Kaire Uusen, että Virossa lisääntyy venäjän kielen käyttö viron kielen kustannuksella. Tilastojen mukaan viron kielen tilanne on parantunut. Viroa opetetaan kouluissa ja yhä useammin tapaa venäläistaustaisia nuoria, jotka puhuvat ilman aksenttia viron kieltä. Mutta silti koen päivittäin yllätyksiä Tallinnassa, Uusen kirjoittaa. On omituista ajatella, että Viro on ollut uudelleen itsenäistynyt 26 vuotta, mutta katukuvaan ja arkipäivään tulee yhä enemmän venäjänkielisiä palveluita ja ihmisiä, jotka eivät edes yritä sanoa yhtään vironkielistä sanaa. Toisaalta Virossa on alettu arvostaa venäläisiä, katkera menneisyys on unohdettu. Tiedän paljon sekaavioliittoja, monet tuttavat ovat tuoneet jopa Venäjältä itselleen vaimon. Koska Viro rakastaa verrata itseään Suomeen, ajattelen usein, että miksi ei Suomesta oteta mallia kielikysymykseen. Minkä takia yksikään Viron poliitikko ei kysy, miksi jokainen vähän aikaa Suomessa asunut hindu tai tummapintainen maahanmuuttaja osaa vastata kysymykseen suomen kielellä palveluammateissa toimivista puhumattakaan. Koettakaapa mennä Suomessa työskentelemään asiakaspalvelijana ilman, että osaatte suomen kieltä. Kaire Uusen jatkaa muistelemalla hänelle tuttua venäläisnaista, joka sanoi kerran, että jos Viro olisi Suomi, hän kyllä opiskelisi suomen kielen. Siitä sain ajatuksen, että jos venäjänkielinen Narvan kaupunki kuuluisi Suomelle, niin puhuisivatko narvalaiset suomea ja hyväksyisivätkö myös Suomen harjoittaman politiikan? Näin Kaire Uusen. Viron entinen pääministeri ja reformipuolueen johtaja Taavi Röivas sekä laulaja Luisa Värk järjestivät viikonvaihteessa noin 50 000 eurolla vuosisadan häät. Tänään ilmestynyt Eesti Express-lehti kysyy, elääkö parlamentin varapuhemies Röivas yli varojensa. Hän on Viron parlamentin ylivoimaisesti velkaisin edustaja, tietää lehti. Röivas häiden olemusta ajan kuvana analysoi Postimieslehdessä TV-toimittaja ohjaaja Vahur Kersna, ja hän kirjoittaa muun muassa näin. Kun Röivästä sukupolvea vanhempi pääministeri Andrus Ansip sieti 9 vuotta lukemattomia työlentoja hyvin usein myös turistiluokassa, niin uutta sukupolvea, ajattelua ja suhtautumista edustava Röivas ei pitänyt pääministerinä ollessaan tuhlauksena sitä, että hän tilasi Brysselin virkamatkalleen yksityislentokoneen. Tuolla teolla lähetettiin Viron provinssiin Pölvaan, kuin myös Pariisiin sanoma. Viro on jo sen verran menestynyt valtio, että virolaiset voivat sallia tämän itselleen. Näin Vahur Kersna Postimieslehdessä. Tallinnasta Risto Vuorinen.
Ykkösaamu on nyt aiheensa käsitellyt. Aamulla aloitettiin siitä, että kysyttiin Poliisijärjestöjen liiton ensimmäiseltä varapuheenjohtaja Kimmo Laajavuorelta, mitä mieltä poliisit itse ovat siitä poliisihallituksen esityksestä, että poliisit joissakin tapauksissa matkallaan töistä kotiin tai päinvastoin kantaisivat asetta mukanaan, jos valmiustaso sitä vaatii. Sitten haastattelussa oli Suomen suurlähettiläs Turkissa Päivi Kairamo. Varsinais-Suomesta kysyttiin positiivisesta rakenneongelmasta. Esko Aho, entinen pääministeri, esittää tänään ratkaisunsa siitä, miten kasvu varmistetaan Lounais-Suomessa, jossa nyt on kaikenlaisia rakennepulmia. Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Sisäministeri Paula Risikon mukaan väläytetyt palautuskeskukset eivät lisäisi turvallisuutta. Ministeri muistuttaa, että vain säilöönottokeskuksissa voidaan tällä hetkellä rajoittaa ihmisen liikkumista. Nykylainsäädäntö ei salli sellaista palautuskeskusta, jossa lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita valvottaisiin jatkuvasti suljettujen ovien takana. Muun muassa useat poliitikot ja suojelupoliisi ovat Turun puukkohyökkäyksen jälkeen kannattaneet maasta poistamisen tehostamista palautuskeskusten avulla. Turun pääepäilty oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Näin sisäministeri Paula Risikko Ylen aamu TV:ssä.
Tämä palautuskeskus ei olisi tässä nyt ollut yhtään mitenkään avuksi, koska tämä henkilö, kenestä tämä keskustelu erityisesti on lähtenyt näiden traagisien tapahtumien jälkeen, oli henkilö, joka